Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Hai.
Maaf ganggu, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Lelah Segamat. Boleh tu, Encik ada tanya kereta kat sini?
Ada semalam.
Melawan. Ni dari mana, Encik?
Saya di Melaka.
Melaka kan? Oh, nak cek kereta apa tu, boleh saya tahu?
Kereta apa dapat kalau saya gaji 1.3?
Basic lah. Encik
Bersih,
nak buat
bersih.
loan apa tu?
Gaji
Bersih
bersih.
1.3. Oh. Nama okey semua?
Nama saya ada beli sikit.
Nak beli list apa tu?
Motor, Ion.
Motor yang blacklist lah, bukan Sitos lah.
Saya pun tak tahu. Saya kan ada
Banyak.
nombor. Saya pun tak kira lah.
Ya. Oh, dia boleh kat buat loan kedai lah. Deposit ada berapa bos?
Kalau ya. Kalau agak agak VVT berapa kalau deposit?
Untuk loan kedai 4-5 ribu lah.
5,000 eh.
Empat atau 5 ribu lah, lebih kurang macam tu.
Okey.
Tak pun kalau macam blacklist, saya check dulu. Kalau macam tak banyak tu, kita boleh buat loan lagi sebab ada blacklist motor kan.
Dek motor je.
Motor kita boleh ajar lagi masuk Chinese ke buat loan.
Okey, boleh
Macam
je.
macam ni, abang boleh bagi saya dokumen dulu. Lepas tu isi form.
Okey, saya
Try
lambat
dulu.
sikit abang sebab saya tengah buat kerja.
Okay, tak apa-apa. Nanti saya suruh abang. Okay. Alright. Okay. Go.